Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppekursust. Täna saame teada, mida palub Apostel Paulus Eefesose koguduse kristlaste eest. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Viimati nägime, et Apostel Paulus rääkis kirjas eefeslastele ülesandest, mis talle on antud. Kuulutada evangeeliumi võõraste rahvaste ehk mitte juutide seas. Meie jaoks pole selles midagi üllatavat. Oleme harjunudki pidama Paulust paganate apostliks. Aga üllatav võib küll olla see, mida Paulus järgnevalt ütleb. Loen Efesose kirja 3. peatükist salmid 10 ja 11. Nii saab nüüd Jumala mitmekülgne tarkus teatavaks koguduse kaudu taevastele valitsustele ja meelevaldadele ajastute ettemääramise järgi, mille ta on teinud teoks meie issandas Kristuses Jeesuses. Efesose kirjas on Paulus juba pikalt rääkinud Jumala imelisest plaanist, mis varem on olnud saladuses, aga mille Jumal nüüd on teatavaks teinud ja mille teatavaks tegemise üheks tööriistaks on ta valinud ka Pauluse. Nagu oleme näinud, on Jumala päästeplaan tohutult ulatuslik, hõlmates kogu maailma ajalugu ja kõiki rahvaid. Peale selle, see päästeplaan ei hõlma lihtsalt võimalikult paljude inimeste päästmist hukatusest, vaid Jumalal on päästetud inimestega ka väga suurejoonelised plaanid. Ta moodustab nendest ühtse ja terviklikku, harmooniliselt toimiva organismi, mida Paulus nimetab Kristuse ihuks. Järelikult kogudus kuulub Kristusega nii sama lahutamatult kokku, nagu pea kuulub kokku ihuga. Teisest küljest võrdleb Paulus seda inimeste hulka tohutu suure ehitisega. Elava templiga, kus teenitakse ja kummardatakse Jumalat ja kus igal päästetul on oma kindel koht. Nüüd aga ütleb Paulus, et kogu see Jumala fantastiline plaan ei hõlma ainult päästetud inimesi, vaid ulatub veelgi kaugemale. Kogu Jumala mitmekülgne tarkus, mida see plaan väljendab, on mõeldud koguduse kaudu saama ilmsiks ka taevastele valitsustele ja meelevaldadele. Mida see tähendab? Arvatavasti seda, et selle tähtsus, mida Jumal teeb Kristuse kogudusega, ulatub planeet maast oluliselt kaugemale. Kõigepealt on selge, et taevased valitsused ja meelevallad tähendavad inglite maailma. Need võivad tähendada kas häid ingleid või langenud ingleid. Teiseks võib Paulus viidata gnostitsismile, mille populaarsus neil aegadel kasvas ja mis hiljem ristiuskugi kõigutada püüdis. Gnostitsism püüdis tungida vaimumaailma saladustesse ja seal pöörati algusest peale suurt tähelepanu kõigile sellega seotud asjadele. Ses suhtes ei erine ka meie kaasaeg esimese sajandi lõpust kuigivõrd. Pauluse sõnadest järeldub, et inglitki ei tundnud Jumala päästeplaani. Sellega seoses ütleb ta esimeses kirjas korintlastele teises peatükis salmides 7 ja 8. Me kõneleme Jumala saladusse peidetud tarkusest, mille Jumal on ette määranud meie kirkuseks enne ajastuid. Ükski praeguse ajastu valitsejaist ei ole seda ära tundnud, sest kui nad seda oleksid tundnud, ei oleks nad kirkuse issandat risti löönud. Ehkki Paulus räägib selles kohas inimestest, käib see ka kurjade vaimolendite kohta. Kui lugeda evangeeliumidest Jeesuse surmale eelnenud sündmustest, siis näeme, kuidas kurjuse haare üha tugevnes. Saatan kasutas inimesi, et võtta Jeesuse elu ja ta tegi seda arvamuses, et Jeesuse surm on tema võit ja et surm suudab Jeesust kinni hoida. Seega saatan ei tundnud Jumala päästeplaani. Ka Peetrus ütleb oma esimeses kirjas esimese peatüki 12. salmis rõõmusõnumi kohta Jeesusest Kristusest, et sellesse igatsevad isegi inglid kummardades vaadata. Kolmandaks tähendab Pauluse ütlus nähtavasti sedagi, et isegi ingellikud valitsejad ei ole mõistmise poolest täiuslikud. Nemadki võivad õppida midagi Jumala suurusest, vaadates maapealset kogudust, kus eri rahvustest inimesed on ühendatud ühtseks toimivaks organismiks, Kristuse ihuks. Küllab seegi asjaolu jääb meil mõnigi kord kahe silma vahele ja kipub ununema. Kristlik kogudus ehk kirik on olemas tunnistuseks mitte ainult nähtavale, vaid ka nähtamatule maailmale. Kas peaks see teadmine mõjutama sedagi, kuidas me koguduses üksteisega elame ja suhtleme? Siin kolmandas peatükis on Paulus rääkinud palju Jumala saladuse avalikuks tegemisest. See saladus tähendab Jumala päästeplaani, mis hõlmab kõiki inimesi maailmas, mitte ainult juudirahvast. See saladus, mida tänu Efesose kirjale teame meiegi, ei tundu meile midagi erilist, sest me oleme sellega ammu harjunud. Kristluses on läbi sajandite õpetatud, et sõltumata rahvusest iga üks, kes võtab vastu Jeesuse Kristuse, saab oma patud andeks ja uue elu. Reeglina ei oska inimene hinnata asju, millega ollakse harjunud ja mis on käes tasuta ja piiramatult. Näiteks vesi, mida joome ja õhk, mida hingame. Küllab sellepärast ei oska me imetleda ka Jumala päästeplaani suurust ja imelisust. See on meile liiga argine ja igapäevane. Ja üldise arusaama järgi ei maksa see meile midagi, sest selle eest on maksnud Jumal. Sulgudes tuleb siin kohal märkida, et Kristuse järgimine siiski ka midagi maksab ja vahel päris palju, see on meie heaolu ja sallivuse ühiskonnas üldiselt unustatud. Jumala arm on midagi sellist, mille järele enamus inimesi ei tunne mingit vajadustki. Sellepärast ka suhtutakse sellesse täiesti ükskõikselt. Enamus inimesi lihtsalt ei taju, et nad elavad Jumala vaenlastena ja et nad ilma Kristuseta on möödapääsmatult teel hukatusse. Aga Jumal on otsustanud ühendada üheks rahvaks kõik, kes võtavad vastu Jeesuse Kristuse ja kes toetuvad temale kogu oma elus. Salmis 11 ütleb Paulus, et oma ajastuid puudutava plaani on Jumal teinud teoks meie issandas Kristuses Jeesuses. Veel ütleb ta Jeesuse kohta, nagu loen 12. salmist. Kelle sees usu läbi temasse on meil julgus ja usaldav ligipääs Jumalale. See on õigupoolest lausa uskumatu, et tänu issandale Jeesusele me võime julgesti minna Jumala juurde. Jeesuse läbi on meil pääs taevaste asjade juurde, mida me ei suuda kujutleda oma kõige lennukamateski fantaasiates. Isegi inglid ei suuda seda kõike mõista. Kõike seda pakub Jumal meile oma poja nimes. Mõista selle põhjal, kui hinnaline sa oled. Saa aru, kui kallilt oled sa lunastatud. Vaata, millisesse positsiooni sa oled tõstetud. Mõelda vaid, me tohime täie usaldusega läheneda kõikvõimsale Jumalale endale ja meid ei jäeta minema. Mõtle sellele ja hämmastu, kiida ja saa aru, kui suur on Jumala armutegu Kristuses ja kui väike oled sa ise. Loen 13. salmi. Seetõttu ma kutsun teid üles mitte loobuma, kui mind ahistatakse teie pärast. See on teie kirkus. Apostel palus, et kirja saajad ei laseks oma julgust riisuda seetõttu, et Paulus on vangis. Tõepoolest, mis tähendus on sellistel asjadel selle kõrval, et patusel inimesel on pääs Jumala juurde? Aga siiski, mõtleme järele. Suuri sõnu on kerge rääkida siis, kui parajasti oht ei ähvarda. Pauluse üleskutse on väga asjakohane. Küllap ongi tema vangistamine mõeldud ka teistele kristlastele hirmutamiseks. Hirm on asi, mille tõttu väga paljud on valmis Jumala kõrgest kutsest loobuma, et päästa oma nahka. Aga Jeesus ütles, et sel teel kaotab inimene kõik. Sellepärast ongi nii tähtis mitte lasta ennast hirmutada. Seda öelnud tuleb Paulus tagasi teema juurde, millega ta alustas juba kolmanda peatüki alguses, aga millest ta põikas kõrvale, et seletada veel kord lähemalt, mida Jumala poolt paljastatud saladus sisaldab. Loen salmid 14 ja 15. Sellepärast ma põlvitan isa ees, kelle käest iga suguvõsa taevas ja maa peal saab nime. Selle peatüki esimest salmi vaadeldes märkisin, et Paulus kasutab kreeka keeles täpselt sama sõna nii esimeses kui ka 14. Salmis. Eesti keeles on see tõlgitud sõnadega seetõttu ja seepärast. Mõlemad need sõnad viitavad eelnevale. Teise peatüki lõpuosas ta seletas, et ka mitte juutidest kristlased on saanud sama Jumala rahva liikmeteks nagu nende juutidest õed ja vennad. Kolmandas peatükis seletas ta Jumala päästeplaani sügavamalt ja lõpetas mõttega, et sellepärast on meil Jumalale julge ja usaldav ligipääs. Siit ta nüüd jätkabki. Kuna ka võõrastest rahvustest ehk paganatest Ehvesose koguduse liikmed on saanud täieõiguslikeks taevariigi kodanikeks, siis palvetab Paulus nende pärast. Palve sisuks on, nagu edaspidi näeme, et päästetud hakkaksid taipama, kui suure asja osaliseks nad on saanud. Üldjuhul palvetasid juudid seistes, seetõttu mõjub üllatavalt, et Paulus ütleb, ma põlvitan. Põlvili palvetasid juudid tavaliselt ainult siis, kui nad tahtsid eriliselt väljendada oma sügavaid tundeid ja andumust. Seda näeb hästi, kui vaadata piiblis kohti, kus inimesed palvetavad põlvitades. Näiteks Saalomon põlvitas palvetades templi sisse pühitsemisel. Esimene kuningate raamat 8.54. Stefanos põlvitas palvetades, kui teda visati kividega. Apostlite teod 7.60. Peetrus põlvitas, kui ta äratas surnuist Tabita. Apostlite teod 9.40. Paulus põlvitas hüvasti jätu palveks Ehvesose kristlastega. Apostlite teod 20.36. Jeesus põlvitas Getsemanis enne oma kannatusi. Luuka 22.41. Järelikult on Pauluse palve südamlik ja tungiv. Palveteema on seega väga tähtis. Ja meile võib olla tõeliselt üllatuseks just see, et ta palub nõnda päästetud inimeste pärast, mitte nende pärast, kes on alles päästmata. Kas meie oleme üldse taibanud palvetada oma kaaskristlaste ja ka ise enda pärast, et me hakkaksime mõistma, kui tohutu väärtus on Jumala riik? Tavaliselt on vastupidi. Kristlased arvavad, et neil on usuasjad selged ja nad paluvad teiste pärast, kes on alles päästmata. Veel ütleb Paulus taevase isa kohta salmis 15, et tema käest saab iga suguvõsa taevas ja maa peal nime. Mida see võiks tähendada? Nime panemine tähendab piibli taustal ka olemuse määratlemist. Nii me toimime isegi inimestena. Me tahame olla otsustajad, kes on kes ja mis on mis. Kui meile näiteks vanaaegsed arusaamad enam ei meeldi, siis paneme asjadele uued nimed ja arvame, et sellega on asi lahendatud. Nii näiteks kõlvatus nimetatakse kalduvuseks või sättumuseks ja see kõlab juba päris süütult. Tegelikult on ikkagi Jumal see, kes paneb lõplikult kõigele nime, ka sellele, kes meie tegelikult oleme ja mis me teeme. Ilmutusraamatus 3. peatüki 12. salmis ütleb Issand, kes võidab, selle ma teen sambaks oma Jumala templis ja enam iialgi ei läheda sealt välja ning ma kirjutan tema peale oma Jumala nime ja oma Jumala linna, uue Jerusalemma nime, mis tuleb maha taevast minu Jumala juurest ning oma uue nime. Ja ilmutusraamatu 2. peatüki 17. salmis tõotab Issand võitjale kogudusele. Ning ma annan talle valge kivikese ning kivikesele kirjutatud uue nime, mida ükski peale saaja ei tea. Aga mida siis Paulus Efeslastele nii tungivalt palub? Vaatame seda lähemalt. Loen salmid 16-19. Et ta teile oma kirkuse rikkust mööda annaks väge saada tema vaimu läbi tugevaks seesmise inimese poolest, et Kristus usu kaudu elaks teie südameis ning te oleksite juurdunud ja kinnitatud armastuses, et te suudaksite koos kõigi pühadega tunnetada, milline on armastuse laius ja pikkus ja sügavus ja kõrgus, ning ära tunda Kristuse armastust, mis ületab iga tunnetuse, et te oleksite täidetud Jumala kogu täiusega. Paulus nimetab siin viit asja, mida ta oma eestpalves Jumalalt palub. Esimene palve on, et Jumal teeks oma lapsed oma vaimu läbi sisemiselt tugevaks. Ja et see toimuks Jumala kirkuse rikkust mööda. Apostel soovib, et Jumal täidaks kirja saajat sellise väega, et nad püsiksid usu läbi kindlalt Kristuses. Usus püsimine ja kasvamine toimub muidugi pühavaimu tegevuse läbi, kes evangeeliumi sõna läbi kasvatab usaldust Jeesuse vastu. Teiseks palub Paulus, et Kristus elaks usu läbi kirja saajate südames. Seegi palve peaks meid üllatama. Kas siis polegi nii, et kui olen saanud usklikuks, siis elab Kristus minu südames ja ma võin selles osas olla muretu? Võiks öelda, et usul Kristusesse on kaks tahku. Üks on faktid, mida me teame ja usume, teine on osadus Kristusega. Aga osadus Jeesusega ei säili automaatselt, vaid seda tuleb pidevalt toita palves ja Jumala sõna läbi. Maailmas ja meis endiski on küllalt jõude, mis ei taha tingimata hävitada meie usku Jeesusesse Kristusesse, küll aga meie osadust temaga. Kuradil pole selle vastu midagi, kui me Jumalasse usume. Aga ta püüab igati hävitada usklikku osadust Jumalaga, et usk jääks jõuetuks ja õõnsaks. Üksnes väliseks kestaks, millega on hea rahustada inimese südametunnistust, et ta ei ärkaks ega märkaks oma tegelikku olukorda. Sellepärast on väga tähtis mitte arvata, et kui oleme kristlased, siis on meiega asjad korras. Selle asemel tasub paluda, et säiliks osadus Jeesusega ja usaldus tema vastu ning tema lepitustöö piisavuse vastu. Kolmandaks palub apostel, et kirja saajad oleks juurdunud ja kinnitatud armastuses ning et nad mõistaksid selle armastuse tohutut suurust. Seegi on väga tähtis palve. Võib-olla on armastus üks kõige enam oma tähenduse kaotanud mõisteid. Tuleb tõsiselt karta, et ehkki tänapäeval räägitakse väga palju armastusest, seal hulgas Jumala armastusest, enamik inimesi armastuse olemust tegelikult ei mõista. See käib juba inimeste vahelise armastuse kohta, mis nii kergesti puruneb, nagu elu näitab. Aga eriti käib see Jumala armastuse kohta, mida mõistavad ilmselt üsna vähesed. Julgen päris kindlalt arvata, et põhjani ei mõista Jumala armastuse ulatust mitte ükski inimene. Sellepärast ongi Pauluse tungiv eestpalve, et need, kes on juba Jumala armastuse osaliseks saanud, suudaksid ka hakata tunnetama selle suurust. Armastus on kristlase elu alus ja kasvupinnas. Ristiusk ei ole kunagi pelgalt teadmised ja õigete asjade tõekspidamine. Usk on alati seotud armastusega. Õigupoolest ilma üheta ei ole ka teist. Ilma armastuseta ei või inimene Jumalat mõista ja ilma armastuseta ei ole ka kuulekust, mis on Jumala tahte tegemisel otsustava tähtsusega. Pauluse väljend armastuse juurdumisest on väga kujundlik ja kõnekas. Istutatud puu juurdub ja ajab oma juured sügavale pinnasesse, kus ta kasvab. Sealt saab ta kõik kasvamiseks vajalikud toitained. See on otsustava tähtsusega ka kristlase jaoks. Kui ta on Kristuse juurde tulnud ja Kristusesse ristitud, siis võib seda vabalt võrrelda puu istutamisega. Edasi kristlane, kas jääb Kristusesse ja juurdub temasse nagu istutatud puu või hakkab eemale libisema, lastes end rohkem mõjutada maailma ahvatlustel ja jumalatutel sõpradel kui Jeesusel Kristusel. Lühidalt, mida inimene vaatab ja kuulab, sellega ta ennast vaimulikult toidab ja sellesse ta ka juurdub. Vastavalt sellele kujuneb ka tema elu sisu ja kvaliteet. Siin on, mille üle tasub tõsiselt mõelda igal kristlasel. Kui me toidame ennast vaimulikus mõttes maailma toiduga, siis on täiesti loogiliseks tulemuseks jõuetu kristlus, mis on hoopis teist nägu ja tegu kui see, mida me näeme piiblis. Aga kas sinul või minul on sellist arusaamist Jumala armastusest, millest Paulus siin räägib? Kui leiame, et ei ole, siis ilmselt vajame ka meie selliseid palveid, mida palub Paulus Efeslaste eest. Võtmeks ei ole meie ponnistused, vaid see, kus me asume. Kui puu on juurdunud, siis saab ta pinnasest kõik, mis kasvuks ja viljakandmiseks vajalik. Küsimus ei ole meie armastuses, vaid selles, kas me võimaldame Jumala armastusel ennast haarata ja täita. Kui me imeme endasse Kristuse armastust, siis leiab see meie kaudu tee ka teisteni. Kui aga osadus Kristusega on nõrk või puudub hoopis, siis peegeldub see paratamatult ka meie välises elus. 18. salmis on Pauluse neljas palve teema. Ta palub, et me õpiks Jumalat tundma üha rohkem. Koos armastusse juurdumisega õpime üha rohkem ka Jumala kohta, kes on armastus. Jutt armastuse pikkusest, laiusest, sügavusest ja kõrgusest tähendabki lõpuks Kristuse ammendamatust armastuse allikana. See on enam kui mingi arusaamine suudaks kunagi haarata. Aga ehkki seda armastust pole võimalik ammendavalt määratleda või ära seletada, võib seda reaalselt kogeda pühade osaduses Jumala koguduse keskel, kus Jumala armastus on ligi. Viies palve teema näitab, et Paulus ei rahuldunud ainult väliste asjade palumisega, vaid ootas Jumalalt suuri asju. Sest soov, et te oleksite täidetud Jumala kogu täiusega, on selline, et rohkem enam polegi võimalik paluda. Apostel ei taha rahulduda vähemaga kui sellega, et kristlane saaks täis Jumala täiust. Mida kõike see võiks tähendada, on raske isegi kujutleda, sest Jumala rikkused on sõna otseses mõttes ammendamatud. Nagu ütles tüdruk, kellest rääkisin eelmisel korral, üks kõik kui palju Jumal annab, talle jääb ikka veel. Jumal ei sea oma andmisele piire. Küll aga piirame meie ise end selles, kui ligidale Jumalale oleme valmis minema ja kui palju temalt paluma ning vastu võtma. Peatükki kahe viimase salmiga lõpetab Paulus oma palve. Loen salmid 20 ja 21. Aga Jumalale, kes meis tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda, temale olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses igavesest ajast igavesti kõigi sugupõlvedeni. Aamen. Ehkki Paulus on palunud Jumalalt väga palju, ütleb ta lõpuks, et needki palved pole midagi selle kõrval, mida Jumal võib anda. Kui selles valguses mõelda oma palvetele, siis tuleb tunnistada, et palvetades on minul ilmselt mõttes päris väike Jumal. Aga apostel on tajunud Jumala suurust ja soovib väga, et seda hakkaksid käsitama ka teised. Palve lõpeb Jumala ülistamisega. Temale kuulub tõesti kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses läbi kõikide ajastute. Kui teised ei tea isegi Jumala olemasolust, siis Kristuse Jeesuse osaduses elava koguduse ülesandeks on kuulutada, esindada ja ülistada Jumala suurust. Aga enne kui seda saab kuulutada, peab seda ise mõistma ja tunnetama. Nimelt seda Paulus siin palubki. Ja ilmselt vajame selliseid palveid ka meie.
Suur tänu Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, milliseid nõuandeid annab apostel Paulus argipäevaks. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts, soovin kõike head ja kuuleme jälle!
On öelnud, et varjab meid, miks nii tihti ununeb üks tõde ja sagedasti kuhugi kaab on, et rõõmudes saab suure ja mure Valeu!